ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ናይ ገዛ ርእሶም ኣዘዝቲ ክኾኑ ብጣዕሚ ይመርፁ። እንተኾነ ግን ንእሽቶ ትካል ንግዲ ወይ ሸቐጥ ከተካይድ ብዙሕ ጻዕሪ ይሓትት። ስለዚ ብኸመይ ትጅምር? ግዜ እናተረረ ወይ እናኸፍአ ክኸይድ እንከሎኸ ብኸመይ ትሰግሮ ወይ ዕውት ትኸውን? ምውናን ንግዳዊ ዋኒን ወይ ሸቐጥ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ። ፋይናንሳዊ ነጻነት፣ ተዓጻጻፊ ሰዓታት ስራሕን ተኽእሎታት ብመኽሰብ ክሽየጥ ወይ ከኣ ናብ ደቂ ወይ ውሉድ ክውረስ ዝኽእል ኣባይቲ ወይ ንብረት ምህናጽን። ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሶል ትሬደርስ ወይ ከኣ ንግዳዊ ዋኒናት ወይ ትካላት ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዉ ክብል ይግምት። ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብልዕሊ 320,000 ወሰኽ ማለት እዩ። ብዙሓት ካብቶም ትካላት ኣብ ህንጻ፣ ሞያዊ ኣገልግሎታት፣ ችርቻሮ ምግብን ኣብ መርበብ ወይ ኦንላይንን ይነጥፉ። ተንተንቲ እዚ ወሰኽ ወይ ዕቤት ኣብ ጽላት ንኣሽቱ ዋኒናት ምሳብ ዝቐረባ ግዜ ወሰኽ ዘረኣየ ቁጽሪ ህዝቢ ኣውስትራልያ ምትእስሳር ኣለዎ ይብሉ። ብዙሓት ካብቶም ወነንቶም ወይ ኣካየቶም ከኣ ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ተሰደድትዮም ብምባል። መሓመድ ሱሌይማን ሓደ ካብኦም እዩ። ንሱ ካብ ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሩንዲዩ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ። እታ ንሱ ዝውንና ሹቕ ወይ ዱካን ኣብ ኦበርን ዝተባህለ ምዕራባዊ መንበሪ ከባቢ ሲድኒ ትርከብ።
mixed business small appliances it's like domestic appliances fridges and the washing machine
ሕውስ ዋስ ንግዲ ዘለዎ እዩ። ናሹ ኣቑሑ ከም ናይ ገዛ ኣቑሑ፣ ፍሪጃትን መሕፀቢ ማሽናትን፣ ቁሩብ ከዓ ናይ ክሽነ ኣቑሑ ከም በራድን መጽቀጢ ሳንድዊችን ካልእ ኩሉ ንክሽነ ዘድልዩ ኣቑሑን ኣብዚየ ሕልመይ ከም ዝግሃድ ገይረ ሓያል ፍቕሪ ናይቲ ትገብሮ ዘለኻ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ዓወት እዩ ይብል ኣብ መኻሪ ውጥን ንግዲ የርገን ሽመክተል። ጽቡቕ ንግዲ ይብል ንሱ ብክቱር ሃረታ እዩ ዝዝወር።
Don't start a business just because it looks like there's a lot of money in there because in the long run
ኣብኡ ብዙሕ ገንዘብ ዘሎ ይመስሊልኩም ንግዲ ከይትጅምሩ። ምኽንያቱ ኣብዚ ተናውሐ ግዜ መዓልታዊ ሕጉሳትን ህንጡያትን ክትኮኑ ከድልየኩም እዩ። ንገንዘብ ጥራይ እንተኮይኑ እቲ ሓጎስ ወይ ህንጡይነት ኣብ ገለ እዋን ይውዳእ ወይ ይጠፍ እዩ።
That enthusiasm runs out at a certain point.
መሓመድ ነቲ ንግዲ ዝገዝኦ ካብ ሓደ ዓርኩ እዩ። ከምኡ ክገብር ቅድሚ ምኽኣሉ ግን ገለ ገንዘብ ክቆጥብ ነይርዎ። እቲ ቀዳማይ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣውስትራልያ ዝጀመርክዎ ናይ ጽሬት ስራሕ እዩ። እንተኾነ ግን ንዓይ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ረኺብዮ። ድሕሪኡ ናይ ፖስታ ምምልላስ ንግዲ ወይ ንጥፈት ክሰርሕ ወሲነ። ካብኡ ቁሩብ ገንዘብ ኣውሃሊለ ወይ ኣኪበ። ነዚ ንግዲ ኸኣ ክገዝኦ ወሲነ። ዋላ ብዘይ ዝኾነ መበገሲ ማል ወይ ከኣ ገንዘብ ናብ ንግዲ ክትኣቱ ይከኣል እዩ ይብል የርገን ሽመክተል። እቲ ዘድሊ ገለ ብግስ ምባልን መኻድን እዩ።
Let's say you want to be a painter. There's not much you need. You need a brush. You don't even need that.
ለቕለቓይ ወይ ለማጻይ ክትኮኑ ደሊኹም ኣለኹም ንበል። ብዙሕ ትደልዮ ነገር የለን። ሓደ መለቕለቒ ኣስባስላ ወይ ብራሾ የድልየኩም። እዚ ግን ክትገዝእዎ እውን ኣየድልየኩምን እዩ። ኣብ እትነብርሉ ከባቢ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸድኩም ኣነ ኣብዚ ከባቢ ዝመጻኹ ሓድሽ ለቕለቓየ። ኣነ ክልምጸልኩም ወይ ክለቕለቐልኩም ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣለኩም ድዩ? ጽቡቕ ዋጋ ክህበኩም እየ። እቲ ቐንዲ ጸገም ክኸውን ዝኽእል ኣነ ፍርቅቲ ዝተሰማምዓናሉ ዋጋ ኣቐዲምኩም ክትከፍሉኒ ይደሊ። በቲ ዝተቐበልኩምዎ ገንዘብ መለቕለቒ መሳርሕታትን ቀለምን ክግዛእ ይከኣል። ሓደ ሓድሽ ንግዳዊ ትካል ክምስረት ከኣ መንገዲ ሒዙሎ ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ትካል ንግዲ ምኽፋት ወይ ምጅማር ቀሊል እዩ። ዝበዝሑ ንሕግን ባንክን ዝምልከቱ ኣገባባት ኣብ መርበብ ኦንላይን ክምልኡ ይኽእሉ እዮም። መሓመድ ሱሌይማን ግን ካብ ሓደ ተሓዚ ሕሳብ ሞያዊ ሓገዝ ክትረኽቡ ይመክር።
You need a account under your ABN number, also you need a company name, which is all business.
ሓደ ኣብ ትሕቲ ABN number ወይ ኣውስትራልያዊ ንግዳዊ ቁጽሪ ዝኽፈት ሕሳብ የድልየኩም። ትካልኩም ከተመዝግብዎ መታን ክትክእሉ ናይ ንግዳዊ ዋኒንኩም ስም ዝኾነ ሓደ ስም ትካል እውን የድልየኩም። ከምዚ ኸኣ እቲ መስርሕ።
So then you can register your business. Yeah, that's how it is.
ገለ ካብቶም ዓበይቲ ብድሆታት ምክያድ ሓደ ትካል ንግዲ ማለት ዓወትን ውጥቀትን ክውስኑ ዝኽእሉ ብድሆታት ኣተላለየ ዓማዊልን ኣቀራርባን ይርከብዎም።
Customer service is very important, which is hard in a business. So if you know good
customer service, ወይ ኣገልግሎት መላይ ዓማዊል ኣብ ሓደ ንግዲ ከቢድ ዝኾነ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ጽቡቕ እንተ ዘይኮይኑ እቶም ዓማዊል ነቶም ኣቑሑ ይመልሱልኩም፣ ገንዘብና ምለሱልና ይብልኹም፣ ወይ ናብ ፌር ትሬዲንግ ርጥዓዊ ንግዲ ክንወስደኩም ወይ ክንከሰኩም ይብልኹም። እቲ ንግዲ ዝሓሸ ክትገብርዎ ኣለኩም። ስለዚ ንፉዓት እንተ ዘይኮንኩም እቲ ንግድኹም ጽቡቕ ኣይክኸውንን እዩ፣ ትወድቁ ኸኣ። እቲ ኻልኣይ ነገር ድኳንኩም ወይ ሹቕኩም ኣዕርይዎ፣ ኩሉ ነገር ግበሩ፣ ቅብእዎ እቲ ድኳን ጽቡቕ ክመስል እዩ። ድሕሪኡ እቶም ዓማዊል ክመጹ ክጅምር እዮም። ኣብ ኦበርን ካብ ዝርከብ ንግዳዊ ትካል ናይ መሓመድ ውሑዳት መዓጹ ርሒቓ ቲያሶ ትውንና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክዳውንቲ መሸጣ ድኳን ኒው ሉክ ፋሽን ኣላ። ቲያኢስ ካብ ካምቦድያ እያ። ኣብ ኣፍ ደገ ዋኒና ደው ኢላ ንተመክሮ ዘይብሎም ሓደስቲ መጻእቲ ቢዝነስ ወይ ንግዲ ናብ ምኽፋት ከይህወኹ ተጠንቀቖም። ተመክሮ ዘይብልኩም እንተኾንኩም ዓማዊል ከቢድ ጭንቀት ክፈጥሩልኩም እዮም። ኣዚኹም ከኣ ክትጽዕሩ ኣለኩም። ርእሰ ተኣማንነት ይሃለኹም፣ ምኽንያቱ ከምኡ ቐሊል
ኣይኮነን።
እቶም ንንእሽቶ ንግዲ ተካይድሎም ወይ ከኣ ትውዕልሎም ሰዓታት ስራሕ ኣዝዮም ነዋሕቲ እዮም ትብል ቲያ። 7 መዓልታት ኣብ ሰሙን ዕረፍቲ ንበዓላት ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኮይንና ብኸቢድ ክንሰርሕ ኣለና። ንነብስኻ ኢኻ ትሰርሕ፣ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ደሞዛት ክኢላ ውጥን ንግዲ የርገን ሽመክተል ምእታው ናብ ንግዲ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነን ብፍሽለት ክውድእ ከም ዝኽእልን ይኣምን። እንተኾነ ግን ንሱ ባዕልኻ ፋዕተርተር ምባልን ሃብቲ ክትሃንጽ ምፍታንን ኣካል ናይቲ ኣውስትራልያዊ መንገዲ ህይወት እዩ ይብል። እዚ ሃገር ባዕልኻ ትስራሓሉ ወይ ትፍጠረሉ ወይ ሃብቲ ተኻዕብተሉ ሃገር እዩ። ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ። ክሳብ ሚልዮነር ክትበጽሕ ትኽእል ወይ ክሓልፈካ ይኽእል፣ ግን ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ። ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ሰባት ደገፍ ክህቡኻዮም። ሰባት ብድፍረት ሓደ ነገር ክፍትኑ ዝፈቱ ዝድነቕ ማሕበረሰብ እዩ ኣብዚ ዘሎ። ምስ ነፍሲ ወከፍ ተበግሶ ወይ ፈተነ ክሳራታት ከኣ ክስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ንግዲ ጽቡቕ እንተ ዘይከይዱ ይብል የርገን ሽመክተል፣ ወሳኒ ስጉምቲ ምውሳድን ክሳራታት ከይተኸመሩ ብቕልጡፍ ንግዲ ደው ምባልን ኣገዳሲ እዩ። ንሱ ምውዳቕ ዘሕፍር የብሉን፣ ግን ኩሉ ግዜ ዳግማይ ንምብጋስ ወይ ንምጅማር ሓደ ኣማራጺ ይብል።
SBS. 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 SB